Slăvit să fie Domnul! Pe un alt continent, 1000 de păstori s-au întâlnit la o conferință de orientare și în timp de o săptămână au vorbit toți. Pastorul gazdei a mai rămas 5 minute și a întrebat pe Domnul: Doamne, dacă ai fi în locul meu, ce le-ai spune în 5 minute? Și Domnul i-a spus atât: spune-le, ori pun foc în predici, ori pun predicile pe foc. Asta au reținut și cred că este esențialul. Dacă punem foc, așa cum ne-a învățat Dorotea în poezia ei, care ne-a pus la colț pe toți, a fost ceva extraordinar. Cred că nimeni n-a dormit și dacă a dormit, cineva a visat ceva special. Aș vrea să vorbesc și eu ceva scurt despre cele 7 ancore ale iubirii. Versetul 15 din Ioan 14: dacă mă iubiți, veți păzi poruncele mele. Haleluia! Cred că este esența Evangheliei după Ioan. Când vorbim despre iubire, suntem fermecați cu toții. Iubirea în sine este un foc sacru, spuneau grecii. Iubirea modelează, iubirea structurează, iubirea topește, iubirea unește. Iubirea creează un cadru de așa manieră încât ne deschide apetitul spre dumnezeire, spre sacru, spre nemurire. Spunea Ravi Zacharai, sunt dintre cei mai mari apologeți ai credinței creștine, este indian, trăiește în America, ori de câte ori se pune pe genunchi și memorează sau recită Evanghelia după Ioan cu ochii închiși, spune că când ajunge la versetul acesta din 15, Ioan 14, rămâne uimit, îi curg lacrimi instantaneu din ochi și trăiește ceva măreț în interiorul lui, în inima lui. Pentru că Domnul este acela care răspunde la iubire, nu răspunde la toate rugăciunile, nu semnează toate cerurile noastre, nu ascultă toate capriciile noastre, însă la iubire răspunde, glorie Lui. Dacă ne deschidem inima, vom realiza că prima ancoră este condiția aceasta, să-L iubim pe Domnul. O a doua ancoră este călăuzirea, care se găsește versetul 16. Și voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăitor care va rămâne cu voi în viac. Ce ancoră extraordinară, ce măreție, ce mobil cosmic montează ființa noastră pe această serpentină înaltă care îi duce spre împărăția lui Dumnezeu. O a treia ancoră este credința. Cel mai mare dar dintre toate darurile Duhului Sfânt este credința. Fără de credință este cu neputință să fim plăcuți. Este ceva care se cere, care vine în urma auzirii, care pătrunde în noi, este cât un grăunte de muștar și poate să crească până la dimensiuni cosmice dacă vom avea credință. Și spune astfel, și anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, nu poate realiza, lumea nu poate sesiza ce înseamnă acest Duh al adevărului care pătrunde în noi, care ne mobilizează, ne naște din nou, creează un cadru juridic, adică metanoia, cum spun grecii, ne deschide această fantă extraordinară prin care curge lumina lui Dumnezeu și apoi noi o distribuim celor din jur. Aceasta este cea mai mare priveliște, spectacol, cum spuneau grecii. Pentru că Ioan gândește de așa manieră, ne vorbește de o a patra ancoră, o confirmare care se realizează în noi, care se realizează în familiile noastre și care se demonstrează într-un mod constant. Spune că un om credincios, care era orb, avea un valet extrem de bine plătit. Și l-a întrebat într-o zi acest orb: ce culoare are laptele? Și a spus: laptele este alb. Ce foarte mulțumesc. Ce înseamnă alb? Și omul a continuat: albul este culoarea unei lebede. Foarte frumos. Dar ce înseamnă o lebădă? Și când a văzut că pune întrebări așa, aparent, fără sens, i-a luat mâna, i-a îndoit-o și a spus: uite, lebăda are gâtul strâmb. Asta înseamnă. La care omul a spus: slavă Domnului, am descoperit ce culoare are laptele. Nu totdeauna descoperim prin cuvinte. Este ceva care ține de măreția lui Dumnezeu, care pătrunde în noi. Uitați versetul 18. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Aceasta nu este așa o promisiune ca la un copil, îi luăm o sanie sau o motoretă. Ci Domnul a promis că va veni și va veni. Într-o zi va apărea pe norii cerului și El va lua copiii Lui. Și cum au cântat frații și surorile, atât de măreți vom cânta dincolo. Și aceasta este unul dintre cele mai mari vise pe care îl are creștinul nou testamental. Și sunt convins că El le va împlini, El ne va binecuvânta, El va realiza în noi acest deziderat extraordinar. Apoi există un alt aspect, o comoară pe care Domnul a turnat-o în inimile noastre. Și zice versetul 21, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Foarte interesant, Ioan se învârte mereu în acest spațiu, în acest cerc de foc care se numește iubirea. În jurul acestei iubiri, Dumnezeu lucrează în noi, realizează caracterul Domnului Iisus Hristos și ne ajută să semănăm cu El ca să fim o adevărată proiecție a iubirii Lui în lume. Pentru că El se laudă cu noi, El trăiește fiecare bucurie pe care noi avem și îl doare fiecare eșec din ființele noastre, din viața noastră cotidiană, școală sau oriunde suntem. În versetul 21 zice, cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Este de-a dreptul incredibil. Deci, deodată suntem introduși în sfera Fiului, în sfera Tatălui, în sfera Dumnezeirii. Deci, noi suntem cunoscuți undeva sus. El ne știe pe nume. Haleluia! Pentru asta se merită să-L glorificăm și să-L binecuvântăm pe Domnul, pentru că are un asemenea plan, un asemenea program cu noi. Timpul meu s-a cam epuizat încă o ancoră și o să închei foarte repede. În ultimul rând, e vorba de o consecință. Vă citesc versetul 24. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l-ați auzit nu este al meu, ci este al Tatălui meu care m-a trimis. Deodată închide acest cerc de foc și ne motivează să privim înainte, să realizăm acest plan, acest obiectiv extraordinar pe care Domnul Hristos l-a gândit, plecând de la Tatăl, venind în lumea noastră, făcându-se om, trăind printre noi, plin de har și de adevăr, fiind mielul lui Dumnezeu, cum Ioan îl prezintă în 1:29, și deodată realizăm că merge la cruce, acolo se dezleagă cel mai mare mister al Universului. Acolo El merge să plătească prețul păcatelor noastre. Acolo El ne eliberează din ghearele celui rău și ne dă din nou identitate, ne dă din nou libertate, ne dă din nou șansa ca să alegem și să slujim pe Dumnezeu. El nu ne obligă, El ne-a scos din păcat, din moarte, a plătit datoria, dar după ce a murit, a treia zi a înviat, El este marele nostru preot care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu și ori de câte ori ne rugăm Domnului Iisus, El mijlocește înaintea Tatălui și face o lucrare care este de-a dreptul extraordinară. Vrea ca să ne aducă la statutul acela de copii de Dumnezeu și frații Domnului Iisus. Ce program glorios, ce valori speciale a pus la îndemâna noastră și prin care vrea ca să dezvolte acest sistem extraordinar de lansare a navei cosmice, care este Biserica Nou Testamentală, așa cum o numea Filipianse într-una din cărțile sale. Mântuitorul vrea ca să ne binecuvânteze și vrea ca să dezvolte în noi mecanismul acesta secret al iubirii lui Dumnezeu. Am participat la o mormântare cu mulți ani în urmă în care tatăl plecase de mult la Domnul și mama a rămas cu 8 copii, unul dintre ei era mai rebel, nu știm de ce se întâmplă asta, poate că investim prea mult în copiii mici și nu-i punem să facă treabă sau nu ne rugăm pentru ei, nu înțeleg care este mecanismul. Psihologii spun că fiind mai mic, îi tolerăm, îi iertăm mereu fără ca să-i punem la disciplină. Poate să fie o explicație. Cert este că odată ce a crescut și a ajuns mai mare, a reușit să ajungă la școală, mama s-a gândit să nu muncească ca și ceilalți la betoane, să citească proiecte și să meargă înainte, să-i îl plouă, să o leacă așa o pâine mai ușoară. L-a trimis la liceu, de la liceu la facultate, când a ajuns la facultate, știți, cămine, studenți, studente, case de cultură, discoteci, muzică, mama e departe, nimeni nu știe ce faci. Și încet, încet a realizat că el se integrează cu ceilalți colegi și a pierdut tot ce a avut sau nu a avut nimic. După ce a terminat facultatea, a spus mamei, ce-mi pare rău, eu nu mai vin la adunare. Mama să leșine, să facă infarct Ce bine, am muncit atât, mâinile acestea au spălat rufe la oamenii bogați, oamenii săriți ca să-ți plătesc ei căminul și tu nu. Ce mamă, îmi pare rău, eu îți dau banii înapoi, vreau ca să scap de o grijă, dar eu am o altă viață, am alte preocupări, am prins gustul plăcerilor acestei lumi. Nu te supăra, mamă, avem drumuri diferite. Și am legat în cheful lui, în drumul lui, în munca lui, în activitatea lui, în distracția lui. Când s-a întors, mama era plecată la Domnul. Probabil făcuse un infarct sau nu știu ce se petrece în inima unei mame. Este un vulcan, este un vulcan activ care funcționează în interior, fără ca să-i rupă, decât doar prin lacrimi. Și mama a lăsat un bilet, ceea ce vă spun a fost dată într-o revistă care circula în România și a spus: fiul meu, te aștept în cer. N-a făcut filozofie, nu i-a dat un citat din Kant sau din Hegel, nu i-a dat ceva care să-l pună pe el pe jăratic. N-avea de unde, mama, i-a spus doar așa cu litere de foc din inima ei: ce te aștept în cer. Serviciul mormântare s-a derulat, a fost și puține ploaie, a venit colegi de-a lui, el era turmentat și cineva a adus acest bilețel acolo. Am zis că să-l citim, zice, nu că tulburăm adunarea, zic să-l citim totuși. A fost piatra de otară, a fost glonțul care a străbătut și a trecut prin cel mai puternic blindaj. Zic, din mijlocul nostru pleacă o sfântă, o sfântă de calibru mare, a crescut atâția copii, s-a ocupat de fiecare, uitați cum arată casa, este zugrăvită, este tencuită, este ordonată, florile sunt puse la punct. Femeia aceasta a fost o sfântă pe care întreaga localitate merită ca să-i dea slavă lui Dumnezeu. Iar cât privește copiii, într-o zi, rugăciunile ei o vor ajunge, oriunde vor fi, chiar pe o altă planetă de vor pleca. Deodată el și-a luat ochelare și a început să plângă în hohote, nu știind ce s-a întâmplat. Rugăciunile mamei, cerul a mijlocit și a plâns în hohote. În hohote parcă era în delir. N-a putut să meargă până la mormânt. Zilele următoare, săptămâna următoare, a vrut să interneze prietena lui, a spus să nu mai vină, să nu-l mai caute. A vrut să-l interneze, n-a vrut. 3 săptămâni a dorit frământarea, după 3 săptămâni s-a dus lângă pat unde era camera mamei și a plâns și a strigat față de ceilalți frați. A spus: Doamne Dumnezeule, dacă se poate, anulează necredința și îndoiala mea și te rog să-i spui mamei mele că mă pocăiesc. Cine credeți că face o astfel de lucrare? Numai puterea lui Dumnezeu, harul său infinit care atinge inimile noastre. De aceea rog pe Domnul ca această iubire să atingă mai multe inimi care n-au fost atinse până acum. Amin.